Көңіл қалу. Винсент Ван Гог. Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын. Өзімнің тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші тыныштығы сияқты емес, сондықтан көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар. Шоқан жазғаныңызға хабар, 14-ші тарау, 27-ші аят. Винсент Ван Гог голландық ұлы әйгілі суретшілердің бірі. Оның тұлға болып қалыптасуында керемет жұмбақ бар. Сондықтан оның жазған барлық картиналарын, оның жанының мінезін айқындайды. Бүгінгі таңда Гогтың картиналары 10 миллион долларға сатылады. Алайда ол өзінің өмірінде тек қана бір картинасын сатқан. Шамамен бүгінгі бағамен 100 долларға. Өмірінің көп бөлігінде қатты мұқтаж болған. Өзінің бауырының қайыр садақасына тәуелді болды. Көптеген адамдар заманауи өнер адамдарын мойындай бермейді. Осы қайғылы жағдай Ван Гогтың басынан өтті. Ван Гогтың картиналары өте таңғаларлық, сүйкімді әрі көзге тартымды. Тіпті көркем өнер саласында аз білімі болса да, кез келген адам, мысалы мен сияқты, Ван Гогтың картиналарынан жазған адамның жан дүниесіне еніп, ерекше бір нәрсені байқауға болады. Бірақ та ұлы суретші деп мойындалмай қалған адам жайлы не айта аламыз? Винсент Ван Гог солтүстік Брейвандтық Грот-Зюндерт деген ауылда кальвинистік бағушы Теодар Ван Гогтың отбасында дүниеге келді. Қандай да бір себептермен ол адамдармен жақсы қарым-қатынаста тұра алмады. Алайда оларды қатты жақсы көрді. Сөйтіп әкесінің ізімен жүріп, уағыздаушы болуға шешім шығарды. Ван Гог Брюссельге келіп, көп ұзамай елшілік мектепке түсті. 1878 жылы шахтерлерге ізі хабар айту мақсатында Баринажға аттанды. Бұл Бельгияның оңтүстігіндегі көмір шахтасы бар орталық. Оның уағыздары қалағандай нәтиже бермеді. Сондықтан шахтерлердің арнайы киімін киіп, жұмыс істеп, әрі сол жерде ізгі хабар айту үшін шахтаның астына түсті. Алайда көп ұзамай бір нәрсе болды. Осы күнге дейін не болғанын ешкім білмейді. Бірақ Баринаждағы жұмыстарды бақылайтындар оны жұмысқа шектен тыс ынтамен қарады деп жұмыстан шығарып жіберді. Бұны Ван Гогтың өмір баянын жазған адам айтқан. Жалғыз өзі, достары да жоқ. Тіпті отбасы да одан бас тартқандықтан Ван Гог суретші болуға шешім қабылдады. Ол барлық импрессионистердің әдіс амалдарын үйренді. Алайда олардың бірі болуға тырысқан жоқ. Ол өз-өзі болып қалғысы келді. Сондықтан өз бетінше сурет салды. Ешкімге де еліктеген емес. Оны негізінен ауылдық пейзаждар қызықтырды. Әрі француздардың қалаларын және өзі жалға алған бөлмелерін салды. Кейбіреулердің айтуынша, оның картиналары өте ғажап, рухты жандандырарлықтай шыққан деді. Өткені Ван Гог соларды күн сәулесін өзіне сіңдіріп алғандай көрінді. Ал басқалары оның картиналарының мінезі жаман суретшінің қолы деп түсіндірсе, тағы да басқалары оның сезім үмітсіз және ішкі дүниедегі тынышсыздық деп айтты. Бірақ қандай себептер болса да, ақыр аяғында оның ойын жеткізіп тұрды. Содан ашудың салдарынан ол өзінің суретші досын өлтіруге дейін барды. Алайда кейінірек ар намысының әшкерелеуінен кінәлі сезімнен азат болу үшін құлағының бір шетін өткір пышақпен кесіп тастап, өзін жазалады. Өмір бойы ол өзін жолы болмайтын деп санады. Ақырында 1890 жылдың 29 шілдесінде ақылсыздарға арналған ауруханадан бірақ шықты. Шынымен ол жолы болмайтын адам болды ма? Жауабыңыз сіздің өмірге қалай қарайтыныңызға байланысты болады. 1987 жылы оның «Ирис» деген картинасы 50 миллион долларға сатылды. Бүгінгі таңда Амстердамдағы үлкен мұражайда оның баға жетпес жұмыстары сақталған, әрі оны әлемдік ұлы суретші деп мойындады. Егер Винсент Ван Гог қараңғы, терең күйзелістен және жабырқаудан өтпесе, сондай суретші болар ма еді? Жоқ, мүмкін емес. Кім біледі? Мені осы сұрақ әрқашан қызықтыратын. Оны Баринаждағы миссиясынан кетуге не мәжбүрледі екен? Адамға ауыртпалық әкелбей-ақ, түсіністікпен қарап шешуге болмас па еді? Міне тағы да ойлануға бірнеше сөздер. Ван Гог орташа деңгейдегі уағыздаушы болып қалар еді. Өйткені оның әкесін де біреулер тыңдады ғой. Алайда оның орнында жан дүниесінен шыққан ауыртпалықтары арқылы кереметте өнер туындылары көрініп тұрды. Суретші Пер Ренуар былай деген: «Ауыртпалық өтеді, ал әсемдік қалады. Менің жүрегім Ван Гог секілді адамдарға бейім. Олар қараңғы жалғыздық пен жолы болмағандықтан өтсе де, ғажап нәрселерді жасауларын тоқтатқан емес. Егер кімде-кім оларды мойындаса, немесе жан ашарлықпен қарап, оларға сенім артса ғой, шіркін. Осы әлемнің көзқарасы бойынша бұл адамдар сәтсіздер. Алайда солай ма, немесе жоқ па, оны Құдай анықтайды. Бүгінгі таңда Винсент Ван Гог сияқты өмір сүретін адамдар аз ба? Кім оларға қол ұшын бере алады?»